No 5 līdz 15%. Tik lielā koncentrācijā dabasgāzes slēgtās telpās kļūst sprādzenbīstama, bet augstākā koncentrācijā tā var kļūt arī smacējoša. Šī iemesla dēļ no avārijas dienesta viedokļa jebkāda dabasgāzes noplūde ir raksturojama kā potenciāli bīstams incidents. Diemžēl ar šāda veida dabasgāzes noplūdēm avārijas dienesta saskaras ļoti bieži, norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Šembele.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests diezgan bieži izbrauc uz izsaukumiem, kas ir saistīti ar to, ka dzīvojamās telpās tiek konstatēta gāzes smaka. Būtībā šādi izsaukumi ir gandrīz katru dienu. Visbiežāk tie ir tiešām faktu, kad ir jūtama gāzes smaka, un tad nākas vai no aizgriezt ventiļus ciet, vai ir gadījumi, kad ir nepieciešama mūsu palīdzība, lai atvērtu dzīvokļu durvis un tālāk ir ielaistu gāzes dienas pārstāvis, kuri tālāk jau skatās, kas ir pa problēmu un kā viņu arī novērst.
Tiesa, ne visi ar dabasgāzes saistītie incidenti ir saistīti ar nelegāliem pieslēgumiem, jo, kā norāda Latvijas gāzes pārstāvis Vincents Makaris, gadījumi, kad iedzīvotāji centušies nelegāli pieslēgties dabasgāzes sistēmai, nav tik bieži. Savukārt biežāk izplatīti ir patvaļīga ievilkšanos gāzes skaitītājos.
Šo gadījumu varbūt tad kopējo skaitu nav tik daudz, bet viņi ļoti bīstami. Ja, jo, piemēram, jebkāds darbus, kas ir saistīts ar gāzes sistēmu, aparatūras pievienošana, gāzes vadu pārvietošana, to drīkst veikt tikai sertificēti meistari. Savukārt, tad, kad cilvēki veic šos nelegālos pieslēgumus, viņi izmanto neatbilstošas iekārtas, vadus un tādā garā, tas vienmēr ir ļoti, ļoti bīstami. Bet patiesībā lielāka problēma ir iejaukšanās mēraparātos. Šos te gadījumus gan mēs konstatējam ļoti daudz, vēloties apmānīt skaitītāji. Tie īstenībā nav mazāk bīstami.
Parastos apstākļos Latvijas gāze veids tavu dzīvokļu namu pārbaudas reizi 5 gados. Tomēr papildus tam tiek veiktas pārbaudas, kad saņemt izsaukumi par iespējamām gāzes noplūdēm, skaidro Makaris.
Latvijas gāze veic katra daudz dzīvokļu nama revīziju reizi 5 gados. Mēs kopumā gadu laikā atklājām, 10 līdz 15 nelegālos pieslēgumus, un lielāko daļu tieši revīzijas laikā mēs arī konstatējam. Bet otra daļa ir, protams, tā, ko mēs konstatējam, kad notikusi kāda noplūde. Mēs ieraugām, ka šis nelegālais pieslēgums, un vēl kas nav mazsvarīgi, ir arī gana daudz apzinīgi iedzīvotāji, kuri ziņo par aizdomām, ka ir šāds nelegāls pieslēgums, un tas ļauj novērst arī, riskus arī visiem pārējiem mājas iedzīvotājiem.
Ekspozijā cietušajā mājā Liepājā pārbaude pēdējo reizi veikta pagājušā gada decembrī, un tās laikā nelegāls pieslēgums netika konstatēts, norāda uzņēmums Latvijas gāze. Piebilstot, ka avārijas vietā veiktā apskata liecina par to, ka patvaļīgā iejaukšanās gāzes sistēmai dzīvoklī notikusi nesen. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.